Іконай каталіцкага касцёла ў Беларусі назваў кардынала Казіміра Свёндака арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Сёння адзначаецца стагоддзе з дня нараджэння памерлага 21 ліпеня 2011 года іерарха. На сваім жыццёвым шляху ён прайшоў пераслед, двухмесячнае прабыванне ў камеры смяротніка ў Брэсце, гады вайны, сталінскія лагеры, быў душпастарам у часы камуністычнай дыктатуры і стаў сімвалам адраджэння касцёла ў Беларусі. Ён меў 80 гадоў, калі Ян Павел II зрабіў яго кардыналам, а праз 10 гадоў пантыфік асабіста ўручыў беларускаму іерарху прэмію «Fidei Testis» – «Сведак веры». Арцыбіскуп Кандрусевіч перакананы, што ў жыцці кардынала Свёндака быў адзіны прынцып – Божая воля.
Чалавек, які ў сваім жыцці прайшоў многа, які прайшоў многія выпрабаванні, але застаўся заўсёды верным Богу. Я заўсёды памятаю яго словы, калі ў той дзень, калі яго ўжо выпусцілі з лагеру, я яшчэ не ведаў, што яго выпусцяць, ён прыйшоў. І тады яго гэты начальнік спытаўся, як так чалавек, які так многа быў, павінен быў выцерпець, застаўся жывым. А Свёндак ім адказаў, гэта хацеў Бог. І гэта быў, можа, прынцып яго жыцця. І Бог хацеў, каб ён быў першым мітрапалітам Мінска-Магілёўскім, першым кардыналам, каб ён тут адраджаў касцёл. І мы хочам падзякаваць Богу за гэтага чалавека, якога я не баюся назваць іконай каталіцкага касцёла ў Беларусі.
Савецкі Саюз у гады Сталіна быў нічым іншым, як вялікім гулагам, бясконцым плотам з калючага дроту. Я меў толькі некалькі месяцаў нармальнага святарскага жыцця, аб якім пішуць у падручніках па пастаральнай тэалогіі, успамінаў кардынал Свёндак у сваім інтэрв'ю для Лё Сарваторе Романо. Іерарх адышоў вечнасць, але заставіў пасля сябе спадчыну сваіх нашчадкаў, святароў і біскупаў, якіх навучыў не баяцца адкрыцца на Божую волю.
Ён вучыў нас, малодшых, і вучыў тых людзей, да каторых яго паслаў Божы провід, не баяцца адкрыцца Богу, не баяцца адчыніць дзвер Ісусу Хрысту, які стукае. Таму, чаму вучыў Ян Павел II, бо ў гэтым можа сэнс. Это адно, а другое быць апостолам, апостолам у тым кожным месцы, дзе пасылае цябе Бог. Ён быў апостолам у парафіі, потым быў апостолам у лагеры. Ну і калі стаў наступнікам апостолу, то яшчэ больш праявілася яго апостальская здольнасць.
Кардынал Свёндак – знакавая фігура для Беларусі. Ён заўсёды умеў знайсці неабходныя словы і аб'яднаць вакол сябе зусім розных людзей. Нягледзячы на свой узрост, ён змог да канца захаваць маладосць і сілу духа. Такім яго памятае каталіцкі касцёл у Беларусі.